Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela, fillimisht titujt kryesor. Në bisedimet në Bruxelles hapet tema e asociacionit e çështjeve pronësore dhe financiare. Njohja nga Izraeli nuk e cenon partneritetin me Turqinë, thot presidenti Thaçi. Kosova regjistron edhe 5 viktima dhe 85 raste të reja me koronavirus. Arrestime masive në protestat kundër regjimit në Bielorusi. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Bruxelles u zhvillua sot një rreth i ri bisedimeve midis kryeministrit të Kosovës Abdullah Hoti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Palët tanë se janë përafruar në disa çështje, ndërkohë që janë hapur edhe tema të tjera, përfshirë ajo e asociacionit. Nga Bruxelles, Agustin Palokaj.
Në Bruxelles ka përfunduar takimi i kryeministrit të Kosovës Abdullah Hoti me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić me ndërmjetësimin e përfaqësuesit të lartë të BE-s Josef Borrell në kuadër të dialogut i cili ka rifilluar kohën më parë. Që të dyja palët u deklaruan pas takimit se është arritur një pajtueshmëri rreth tri temave për të cilat ishte diskutuar deri më tani, e ato kanë të bëjnë me bashkëpunimin ekonomik, çështjen e të zhvendosurve, si dhe çështjen e personave të pagjetur. Po ashtu sot janë hapur edhe dy tema tjera të reja që kanë të bëjnë me krijimin e asociacionit me komuna me shumicë serbe, si dhe çështjet e kontesteve të pronësisë dhe atyre financiare. Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti tha pas takimit se të gjitha këto parafrime do të jenë të përfshira në një marrëveshje finale e cila do të arrihet në fund të procesit. Ai tha se asgjë nuk do të konsiderohet si marrëveshje përderisa të mos arrihet marrëveshje për gjithçka. Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti po ashtu paralajmëroi se Kosova do të vazhdojë me përkushtim të ketë çasjen në dialog, siç është marrë si zotim para presidentit të Francës Macron dhe kancelares gjermane Merkel. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se Serbia është interesuar për përparim në dialog dhe i quajti shumë të rëndësishme temat që janë hapur sot për diskutime, sidomos krijimin e asaj që aje quan bashkësi të komunave me shumicë serbe, që si pas ti është vonuar shumë në implementim, më shumë se 7 vjetë që kur ishte arritur marrëveshja për këtë gjë. Të dyja palët të paralajmruan se nga mesi i muajt shtator do të zhvillohen takimet e ekspertve për këto tema, ndërkohë që në fund të këti muaj do të ketë edhe një takim të nivelit të lartë. Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti është përgjigjur sot edhe në pyetje që kanë të bëjnë me zotimet që ka dhënë Kosova, por më parë edhe Serbia, se do të hapin ambasadën e tyre në Izrael në qytetin e Jeruzalemit. Për këtë sot Bashkimi Evropian ka shprehur shqetësim, mirëpo kryeministri i Kosovës tha se ky është një zotim që Kosova e ka marrë. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Projekti ashtu quajtur Mini Schengen, në të cilin Kosova bëhet pjesë pas në nënshkrimit të marrëveshjes për normalizimin ekonomik me Serbinë, do t'i ndihmoj bizneset prodhuese dhe tregtarë në Kosovë dhe do të zgjeroj praninë e tyre në mënyrë të papenguar në gjithë zonën e Ballkanit Perëndimor, thon përfaqësues të komunitetit të biznesit. Në këtë temë dëgjojmë Luljeta Krasniqin.
Ekspert të çështjeve ekonomisë dhe përfaqësues të komunitetit të biznesit në Kosovë thonë se jashtë quajturi projekti Mini Schengen do të mundësoj zbatimin e lirisë ofrimit të shërbimeve, duke garantuar lëvizshmërinë e bizneseve dhe profesionistëve brenda shteteve të Ballkanit Perëndimor. Serbia dhe Kosova me marrëveshjen për normalizim ekonomik të nënshkruar më 4 shtator në shtëpinë e Bardhë në Washington, janë pajtuar të bashkohen zonës së Mini Schengenit të shpallur nga Serbia, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut në tetor të vitit 2019. Vitin e kaluar, Shqipëria, Serbia e Maqedonia e Veriut kanë nënshkruar një deklaratë të përbashkët, e cila bazohet në zbatimin e lëvizjes së lirë të mallrave, kapitalit, njerëzve dhe shërbimeve. Ekspertë ekonomistë dhe përfaqësues të bizneseve thonë se përmes këtij projekti mini Schengen do të eliminohen barrierat tregtare mes shteteve të Ballkanit Perëndimor, që kanë qenë të vazhdueshme përgjatë viteve. Mini Schengeni, sipas ekspertëve dhe përfaqësuesve të komunitetit të biznesit, nënkupton njohjen e diplomave, njohja reciproke e dokumentacionit përkatës, certifikatat fitosanitare dhe veterinare të lëshuar nga shteti përkatës. Eksperti i çështjeve ekonomike Safet Gërxhaliu tha për Radio Evropa e Lirë se integrimi ekonomik duhet të jetë paraprirës për integrim politik dhe në këtë drejtim, eliminimi i barrierave në Ballkanin Perëndimor është prioritet kryesor.
Me një aspekt të tillë të Schengenit Ballkanik duhet të analizohet në aspektin politik, ekonomik, integrus dhe psikologjik. Në aspektin politik, besoj që përkryot një mundësi e re që përmes dialogut dhe bashkëpunimit ekonomik të eliminohen barierat e trashëguara me vite. Në aspektin ekonomik, një mundësi reale për të rrëheqë të investimeve nga jashtë dhe për të fuqizuar ekonomitë vendore përmes eliminimit prapë të barierave. Në aspektin integrus, sa më shpejt dhe më herët që kuptojmë rëndësinë e eliminimit të barierave, përshpejtojmë proceset integruse.
Marrëveshja për tregti të lirë CEFTA dhe marrëveshjet tjera rajonale ndonse kanë pasur pothuajse të njëjtin qëllim. Në raste të shumta, shton Gërxhaliu, kjo marrëveshje nuk është respektuar nga shtetet nënshkruese të saj, por mini Schengeni sipas Gërxhaliu do të jetë diçka më serioze në këtë aspekt. Përmes mini Schengenit, shton Gërxhaliu, do të ketë një avancim të dialogut privat-privat, do të ketë një avancim të dialogut publiko-privat dhe do të ketë një formë të ri të bashkëpunimit nga aspekti bilateral në atë rajonal.
Dhe fakti që një dizajn i ri i bashkëpunimit ekonomik është draftuar në kuadrin e Berlinit dhe termi Schengen Ballkanik është produkt mu i do thotë Berlinit e dëshmon seriozitetin e kësaj çështje që nuk ka të bëjë me politika dhe me do thotë regulativa cilat janë të për dekorative në përzirtar, po një konkretizim konkret që ekonomia duhet jetë prioritet.
Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, tha për Radio Evropa e Lirë se heqja e barierave ndërmjet shteteve do t'ju mundësoj ndërmarjeve prodhuese dhe tregtare nga Kosova të zgjerojnë praninë e tyre në mënyrë të papenguar në tërë zonën. Zeka shton se nuk ka dilema që promovimi lirisë lëvizjes së lirë të njerëzve, mallrave dhe shërbimeve, por edhe kapitalit, do të ndikojë në rritjen e shkëmbimit tregtar ndërmjet të gjitha shteteve të Ballkanit Perëndimor.
Pra e bën shumë më të mundur lëvizjen e kapitalit njerëzor edhe kapitalit financiar nga njëri shtet në shtetin tjetër, sikur të ishin mbranda vetë shteteve të tyre. Natyrisht nuk të mend se Serbia është fuqi më e madhe industriale krahasuar me të gjitha shtetet e tjera të Ballkanit Perëndimor. Po, promovimi i zonës mini Schengen megjithatë do të ofrojë ndërmarrje prodhuese nga Kosova mundësi të reja.
Në anën tjetër, edhe kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës në një konferencë për media gjatë vikendit ka theksuar se Kosova në aspektin ekonomik nuk e ka asnjë dëm nga kjo pikë e marrëveshjes.
Do të mini Schengeni vetëm mundet me na eliminu problemet që na kemi me vende tjera që janë pjesë e mini Schengenit.
Vendet e Ballkanit Perëndimor në vazhdimësi kanë vendosur barriera tarifore dhe jo tarifore njëra tjetrës. Serbia, që është nga viti 2008, ka vazhduar të krijojë barriera tregtare ndaj produkteve made in Kosova, duke mos njohur dokumentacionin që lëshohej nga ky shtet. Barriera të tilla tregtare përgjatë viteve ka vendosur edhe Bosnia Hercegovina ndaj Kosovës. Kosova në disa raste i është përgjigjur këtyre vendeve me masa të njëjta. Në mini Schengeni në vitin 2019 ishte e kundërshtuar fuqishëm nga autoritetet e Kosovës. Presidenti i Kosovës Tashim Thaçi e kishte quajtur këtë iniciativë rajonale të pakuptim, për aq kohë sa Serbia dhe Bosnia Hercegovina nuk e njohin pavarësinë e Kosovës. Krijimin e një mini Schengeni në atë kohë e kishte kundërshtuar edhe kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Ista Mustafa, po ashtu edhe Ramush Haradina, i cili në atë kohë ishte kryeministër në detyrë, pati thënë se një iniciativë e tillë e dëmton dhe e rrezikon Kosovën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në Kosovë mbi 1300 profesionistë shëndetësor janë sëmur me COVID-19, sëmundjen që shkakton koronavirusi. Ky numër konsiderohet i lartë nga vetë stafi i mjekësor, ndërsa një nga arsyet e infektimit thuhet të ketë qenë mos trajnimi për masat kundër infektimit. Kronika Ariana Kasapollet.
Sabria Ameti është krye infermiere në klinikën e neonatologjisë në qendrën klinikë universitare të Kosovës. Ajo është infektuar me koronavirusin e ri në vendin e saj të punës. Në klinikën ku ajo punon ka trajtuar fushnjë me COVID-19, si dhe ka pasur kontakte edhe me njësi të tjera ku janë trajtuar të infektuarit me koronavirus. Ndonë se thot se me aq një hurisa ka pasur është munduar të mbrohet, ajo ka rezultuar pozitiv në testin e kryer nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik.
I kanë majt shumica kolegive, kanë majt trajnimin, qysh dohet më vesh, qysh dohet me zhvesh teshat, qysh dohet me vepru ndaj pacientit, gjitha.
E qysh dohet me vepru ndaj pacientit?
Normalisht, dohet më vesh me tesha, me mask, me atë përfasën, me doza sterile, dypar doza sterile, me tesha, me të gjitha, edhe normalisht të mjë dhonë terapia, të gjitha që ka ka nevojt.
Ky në fakt ka qenë trajnimi i vetëm që stafi shëndetësor në Kosovë ka mbajtur se si duhet mbrohen nga infeksioni me COVID-19 që përfshiu botën. Në Kosovë janë infektuar me koronavirusin e ri që shkakton sëmundjen e COVID-19 539 mjek, 867 infermier dhe 39 farmacist. Brenda sistemit shëndetësor, thuaj se të gjithë mjekët e infermierët kanë trajtuar pacientët COVID pozitiv. Numri të infektuarve në mesin e personelit shëndetësor po cilësohet të jetë i lartë si pas profesionistëve shëndetësor dhe se një nga arsyet është edhe mungesa adekuate e trajnimit të vetë mjekve infermierve për të përballur me pandemin. Pleura Cidiu, kryetari Odës së mjekve, i tha Radios Evropa e Lirë se ka pasur ankesa nga stafi shëndetësor për mos trajnim dhe se siç thot ai, kjo është edhe njëra nga arsyet e numrit të madh të infektuarve.
Në vërtetë është diskutuar që nga fillimi domun njohet e para të pandemisë, e di që do të është bo përpjekje për një trajnim për sa ka rritë të realizohet ashtu si duhet, duhet në lëndë për dëshirun, nuk ka pas një trajnim, të veçanë ka pas shumë ankesa do të të nga personin e shëndetësor prej klinikave të cilat nuk jenë të specializuara.
Nga Federata Sindikale e Shëndetësisë thonë se në fillim të pandemisë është menduar se ekziston fronti i parë i luftimit të koronavirusit të ri, por me kalimin e kohës e vërteta doli se i gjithë stafi shëndetësor ka pasur kontakte me të infektuar, qoftë me ata asimptomatik apo edhe duke i trajtuar ata me simptome. Blerim Syla, kryetari kësaj sindikate, tha se kanë kërkuar dhe e kanë parë të domosdoshëm trajnimin se si të reagojnë gjatë kohës së pandemisë, pasi siç thot ai ka qenë virus i panjohur.
Të gjithë punëtorët shëndetësor kanë mu taku një ditë po një ditë me të gjithë me të infektuar, dhe pse ju keni ndihmë vazhdimisht që janë 80% asimptomatik. Unë nuk e shoh këtu problemin se ata i kanë shkuar në vende ku kanë infektive dhe pulmologji dhe tjera. Mirë po thjesht popullota ka qenë çfarë ka qenë, pa informune, janë shumë masat, andaj duke ardhur dhe duke kërkuar vizita për natyra të ndryshme edhe kanë infektuar stafin.
Por ushtruesi i detyrës së drejtorit në qendrën klinike universitare të Kosovës, Valbon Krasniqi, një herë është mjek infektolog, duke folur për Radion Evropa e Lirë, tha se mjekët dhe infermierët që ju kanë ardhur në ndihmë klinikës infektive për trajtimin e pacientëve COVID pozitiv, kanë qenë asistent të stafit të kësaj klinike. Ai më pas shtoi se nuk ka pasur trajnim specifik për pandeminë me COVID-19, por që Kosova çdo vit ballafaqohet me sëmundje ngjitse dhe se tashmë stafi mjekësor është i trajnuar për këto sëmundje. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Gjatë kohës së pandemisë në Kosovë janë rritur 100% blerjet online. Vaji, sheqeri, pastat dhe veshjet sportive janë produktet që më së shumti janë shitur në këtë formë gjatë kësaj periudhe. Raportin Adie Ahmetet.
Pandemia COVID-19 ka pasur ndikim të njerëzit për t'i edukuar për blerjet përmes internetit, pasi kërkesa konsumatorëve për blerjen e produkte në këtë formë është rritur dukshëm, thonë përfaqësues të kompanive që merren me këto shërbime. Kompania Girafa konsiderohet qendra më e madhe tregtare e blerjeve online në Kosovë, me mbi 140.000 produkte nga kategori të ndryshme. Në këtë kompani, bizneset e ndryshme që operojnë në Kosovë ofrojnë produkte të tyre për të shitur në formë elektronike. Klienti mund të paguaj pasi që pranon porosin me para në dorë përmes karteles bankare apo transferit bankar. Udhëheqësi i kësaj kompanie, Mërgim Cahani, thotë se në Kosovë blerjet online nga qytetarët janë rritur
pandemia ka ndiku kryesisht për njerëz që më herët nuk kanë ble online me ble online. Kjo ka qenë delta apo diferenca më e madhe që ka bërë rritjen e shikjeve online. Të do të thotë, ne edhe para pandemisë kemi pasur një numër konsiderueshëm të konsumatorëve shikjeve online, kështu që ajo ka vazhduar, nuk po që është tjerë. Po tani ka më shumë klientela apo përqindja e njerëzve në Kosovë të blejnë online para dhe pas pandemisë ka ndryshuar.
Një kompani tjetër që ka krijuar platformën elektronike është Maxi Supermarket në Prishtinë. Zëvendës drejtori i saj, Denis Krasniqi, thotë se shuma blerjeve online gjatë kohës së pandemisë është katërfishuar. Trendi i blerjeve online nga qytetarët e Kosovës sipas tij ishte rritur dukshëm pas masave të marra nga qeveria me 13 mars për parandalimin e pandemisë, ku një ndër masat ishte edhe kufizimi lëvizjes së qytetarëve.
Qëllim pandemisë kena pas vetëm Prishtinën për litrin të mallit. Pas një muaj që ka fillu pandemia, kemë lansu platformën për liferim gjithë Kosovën. 70% e ferimit e bënë Prishtinë, bënda regionit Prishtinë, Fush Kosovë, Obiliqë dhe shtu regioni Prishtinës komplet.
Pas vendosjes e masave mbrojtëse dhe mbyllin e aktiviteteve të shumë bizneseve në muajin mars nga qeveria, kur në Kosovë paraqiten në rastet e para me koronavirus, shumë kompani private për të mbijetuar filluan të aplikojnë shërbimin online të produkteve të ndryshme, por edhe përmes rrjeteve sociale, pohojnë ekspert vendor të rrjeteve sociale. Valon Canhasi, menaxher në kompaninë Hallakate, agjenci kjo për media sociale, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se ndikimi më i madh që ka pas pandemia është se ka krijuar blerës për herë të parë në formën online dhe ka adaptuar njerëzit me këtë shprehi.
Karantina e COVID-19 ka ndikuar shumë biznese me qenë të mbyllura, edhe kjo e ka shtyrë që cili prej tyre me provu me kriju prezencë online edhe me fillu me ofru shërbimes edhe shitje online. Në anën tjetër, popullata që na në përshpe ka pas nevojë me ble produkte dhe shërbime, edhe mënyra më e lehtë më e shpejtë ka qenë me ble online.
Ndërgesat nga këto kompanitë e personi që i ka prositur mund të arrinë brenda ditës apo javës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Autoritetet në Maqedoninë e Veriut thonë se nga fillimi i vitit të ardhshëm do të ketë rregulla të reja për pensionim, duke bërë të detyrueshme daljen në pension në moshën 64 vjeçare. Përjashtimet do të bëhen vetëm për profesionat të caktuara. Nga Shkupi raporton Zërieta Hajro Jahjaka.
Autoritetet e Maqedonisë së Veriut kanë bërë të ditur se në fillim të vitit të ardhshëm do të vlejnë rregulla të reja për pensionim, me atë që bëhet e detyrueshme që në pension të dilet në moshën 64 vjeçare. Përjashtimet do të mund të bëhen vetëm në profesionet deficitare. Njëkohësisht, të gjithë të punësuarit që mungojnë 5 vite shërbim do të mund të kenë mundësi të blejnë stazhin. Nga Fondi për Sigurim Pensional ka njoftuar se këtë të drejtë do të mund ta shfrytëzojnë më shumë se 50.000 të punësuar. Të dhënat nga Fondi i Sigurimit Pensional megjithatë bëjnë të ditur se më shumë se 19.000 qytetar gjatë vitit të kaluar dhe këtij viti kanë bërë kërkesë të mundsohet shtyrja e pensionimit në bazë të ligjit ekzistues. Të punësuarit të cilët nuk dëshirojnë të dalin në pension, kryesisht janë të angazhuar në sektorin publik, në vende pune ku pagat janë të larta si drejtues të sektoreve të ndryshëm, këshilltar, madje ka dhe të tillë që drejtojnë institucionet publike. Ndërkohë që administrata shtetërore e Maqedonisë së Veriut gjithmonë ka qenë në krye të listës e kritikave të Brukselit për sa i përket plotësimit të kritereve për antarësimin e vendit në familjen evropiane. Ekspertët thonë se krahas shkurtimit të administratës, fokusi organeve të shtetit duhet të mbeten në profesionalizimin e administratorëve, në mënyrë që ata të mund të jenë në shërbim të kërkesave të qytetarëve, në përputhje me sfidat e kohës.
Mislim deka ima dovolno prostor da se ostavi mesto na pomladit.
Mendoj se tani krijohet mjaftueshëm hapësirë për të rinj. Përfundimisht duhet të shkojnë në pension të gjithë ata që kanë mbushur 64 vjet, që të krijohen vende të reja të punës për të rinj të cilët disponojnë aftësi teknologjike në mënyrë që të përgjigjen sfidave të kohës. Nuk them se përvoja nuk është e rëndësishme, por duhet pas parasysh se forma e dhënjes së shërbimeve ka ndryshuar shumë. Me hapjen e vendeve të reja të punës krijohet mundësi që të rinj të mos largohen nga vendi dhe njëkohësisht për të moshuarit pensioni paraqet siguri financiare. thot për Radio në Evropa e Lirë, Nikola Dujovski, njohës i çështjeve politike. Përderisa Gjevdet Nasufi, ish ministër i drejtësisë dhe një nga ekspertët e kyçur në hartimin e marrëveshjes së sotit, vlerëson se me largimin e pension të më shumë se 10.000 të punësuarve që plësojnë stazhin, krijohet mundësi reale që të sistemohen administratorë shqiptar, të cilët marrin paga por qëndrojnë në shtëpi, sepse me vite mbeten të pasistemuar në institucione.
Politika po mburret të po arri nivelin e barazimit në sferën e punësimit, apo asaj që e themi marrëdhënia njëra nga komponentat e rëndësishme e marrëveshjes, përfaqësimi i drejtë dhe i barabartë. Po tash në këtë rast nëse arrin shtëpi, çfarë përfaqësimi është kjo?
Nga Fondi për Sigurim Pensional sigurojnë se sistemi pensional mbetet mjaftueshëm i qëndrueshëm dhe se ai ka kapacitet të bartë pensionimin e 10.000 qytetarëve gjatë vitit të ardhshëm. Në këtë drejtim ish ministri i financave Nikola Popovski, i cili është ligjërues në Fakultetin e Ekonomisë në Shkup, thotë se kjo masë duket interesante, por masat e paralajmëruara nga qeveria shumë vështirë do të vendosin që të shfryzojnë të punësuarit në administratën publike, pasi puna në institucionet e shtetit është komode dhe pa kërkohet përgjegjësi nga të punësuarit. Popovski megjithatë thekson se Fondi për Sigurim Pensional do të pësoj goditje për sa i përket stabilitetit dhe për këtë arsye ai thotë se duhet bërë një analizë dhe thuk. Është e kuptueshme se do të pësoj goditje Fondi Pensional, por nuk e dim se sa do të jetë ajo goditje, duhet bërë analiza se sa do të jetë deficiti. Tani deficiti është rreth 40%, pra rreth 60% sigurohen nga kontributet, por rreth 40% fondi siguron nga buxheti i shtetit. Pra është e sigurt se deficiti do të rritet, por sa dhe me cilat mjete do të mbulohet ky deficit, mbetet të bëhet një analizë, thukë, thot Popovski. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Në Bielorusi kanë vazhduar protestat kundër regjimit për të katërtën fundjavë me radhë. Policia thënë se ka arrestuar qindra protestues, ndërsa ministri i punëve të brendshme i mbrojti veprimet e forcave të sigurisë. Holësit në vazhdim. Policia në Bielorusi arrestoi 633 persona në protestat e së dielës në këtë vend, njoftoi të hënën Ministria Bieloruse e Punëve të Brendshme. Protestat kundër regjimit të Aleksandr Lukashenkës u mbajtën në Minsk dhe qytetet të tjera për të katërtën fundjavë me radhë. Dhjetra mijëra njerëz e sfiduan praninë e madhe të forcave të sigurisë për të kërkuar dorëheqjen e presidentit. Lukashenka mban pushtetin Bielorus qysh në vitin 1994. Ai është rizgjedhur president muajin e kaluar, por sipas opozitës zgjedhjet janë manipuluar. Protestuesit, aktivistët e të drejtave të njeriut dhe vëzhguesit thonë se policia po i shtyp brutalisht marshimet paqësore. Dëshmitarët i thanë agjencisë ruse të lajmeve Interfax se arrestimet në Minsk kanë nisur pasi kanë mbaruar tubimin dhe njerëzit kanë nisur të shpërndahen. Disa pamje të shpërndara në internet kanë treguar njerëz të veshur me të zeza duke rrahur protestuesit me shkopenj. Ministri i Punëve të Brendshme Yuri Karajev i mbrojti veprimet e forcave të sigurisë. Flasin për brutalitetin e policisë bieloruse dhe unë dua ta them këtë: nuk ka asnjë policë më njerëzor, më të përmbajtur dhe me kokë më të ftohtë në asnjë vend të botës, tha Karajev. Një protestuese në Minsk, e cila u identifikua vetëm si Ludmila, i tha BBC se demonstruesit nuk do të pengohen nga forcat e sigurisë. Ne përfundimisht nuk jemi gati të kthehemi në jetën që kemi pasur për shumë vite, tha ajo. Shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell përsëriti thirrjen e tij për dialog kombëtar gjithëpërfshirës. Të premten udhëheqësja e opozitës bieloruse Svetlana Tihanovskaja, e cila është strehuar në Lituani, kërkojnë nga Kombet të Bashkuara që të ndihmojnë në ndalimin e shtypjes së protestuesve nga autoritetet. Tihanovskaja, 37 vjeçe, përfaqësoi opozitën kryesore të Lukashenkës në zgjedhje. Ajo hyri në garën presidenciale pasi burri i saj Sergej Tihanovski dhe një kandidat tjetër u burgosën. Tihanovskaja tha se kërkon të jepet fund dhunës policore, të lirohen të gjithë të burgosurit politik dhe të mbahen zgjedhjet e lira dhe të ndeshme. Raportuesja e posaçme e Kombeve të Bashkuara për Bielorusin, Ana Ismarin, tha se rizgjedhja e Lukashenkës president është manipuluar plotësisht dhe se votat e njerëzve janë vjedhur. Marin e akuzoi policinë bieloruse për torturë. Lukashenka e ka mohuar të gjitha akuzat për manipulim të votave. Ai ka fajsuar disa vende të Bashkimit Evropian, sidomos Poloninë dhe Lituaninë, për përpjekje për të detyruar ndryshimin e regjimit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha se njohja e Kosovës nga Izraeli ka ndodhur në momentin më të duhur të mundshëm dhe se ajo nuk do ta cenoj partneritetin me Turqinë. Sipas tij, kjo është një arritur e madhe dhe strategjike për vendin. Izraeli, tha ai, ka qenë i përfshirë në procesin e Kosovës që nga periudha e luftës, duke strehuar refugjat nga Kosova. Njohja nga Izraeli është pjesë e një marrëveshjeje të nënshkruar në shtëpinë e bardhë nga kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Ambasada turke në Prishtinë reagoi duke thënë se Turqia kundërshton hapjen e ambasadës së Kosovës në Jerusalem. Turqia dhe një pjesë e komunitetit ndërkombëtar konsiderojnë se Izraeli ka pushtuar territoret palestinese përfshirë Jerusalemin lindor në kundërshtim me ligjin ndërkombëtar. Lidhur me këtë, Thaçi tha se ka biseduar përmes telefonit me presidentin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan dhe ka siguruar se njohja nga Izraeli nuk do të cenojë në asnjë rrethan partneritetin miqësor me Turqinë. Kosovës të hënën janë shtuar 85 raste të reja me koronavirus pas testimit të 432 mostrave. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik ka njoftuar se brenda 24 orëve janë regjistruar 5 viktima, duke e çuar numrin total të vdekurve me koronavirus në Kosovë në 568. Sipas të dhënave të këtij instituti, të hënën janë regjistruar edhe 97 raste që kanë poshtur virusin, derisa raste aktive aktualisht janë 2993. Prej 13 marsit, kur janë regjistruar rastet e para me koronavirus në Kosovë, autoritetet shëndetësore kanë raportuar për 14204 të prekur nga sëmundja COVID-19 që e shkakton koronavirusi. India regjistroi mbi 90.000 raste të reja me koronavirus në 24 orët e fundit, të cilat e ngritën totalin e tyre në mbi 4.2 milion. Me këtë shifër, India tej kaloi Brazilin dhe u bë vendi i dytë më i prekur nga koronavirusi pas Shteteve të Bashkuara. Për nga numri i viktimave, India është e treta pas SBA-s dhe Brazilit me mbi 71.000 të vdekur. Rritja e numrit të rasteve vjen derisa qeveria vazhdon të heqë masat e kufizimit në përpjekje për të nxitur ekonominë, e cila ka humbur miliona vende pune qysh në muajin mars kur ka nisur pandemia. Ekonomia e Indisë është kurrur për 23.9% në çerekun e dytë të këtij vite. Australia tha se do të sigurojë afro 85 milion doza të vaksinës për koronavirus nëse dy provat të saj rezultojnë të suksesshme. Kryeministri Scott Morrison tha se vendi i tij ka arritur dy marrëveshje për doza papagesë që do të jepeshin në vitin 2021 nëse miratohen për përdorim. Ai tha se 25 milion njerëzit e Australisë do të mund të nisin vaksinimin në janar, por shtoi se nuk ka garanci për këtë. Njëra vaksinë është nga Universiteti Oxford dhe kompania farmaceutike AstraZeneca, ndërsa tjetra është lokale nga Universiteti Queensland. E para është në fazën e tretë dhe të fundit të testimit, e dyta është në fazën e parë. Lojrat olimpike në Tokyo do të mbahen vitin e ardhshëm me apo pa COVID-19, tha nën presidenti i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar John Coates. Ai konfirmoi për agjencinë e lajmeve AFP se olimpiada do të nisë më 23 korrik 2021. Ajo ka qenë parapartë të nisë në korrik të 2020, por është shtyr për shkak të pandemisë COVID-19. Coates tha se tema e lojrave fillimisht ka qenë lojrat e rindërtimit pas shkatrimit nga tsunami, duke ju referuar kështu një tsunami shkatrimit që ka goditur Japoninë në vitin 2011, por, shtoi ai, tema e tyre tani do tjetë lojrat që mposhtën Covidin drita në fund të tunelit. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Për të rejat e fundit, në përcilën edhe në rrjetet sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram. Kjo të ndëruar dëgjues ishte e tëra për këtë edicion, Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë në Valon Natela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.